Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sebut biaya haji masih dikaji. Sekjen PBB sampaikan keprihatinan atas insiden penembakan massal di California. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa biaya perjalanan haji tahun 2023 masih dalam pengkajian dan belum selesai. Usai meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Kanal Banjir Timur Jakarta Selasa, Presiden mengatakan pemerintah baru mengusulkan besaran biaya perjalanan ibadah haji yang akan dibahas bersama dengan DPR sebelum ditetapkan. Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi yang lebih tinggi dari tahun 2022. Menteri Agama Yakult Kholil Komas dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI pada 19 Januari 2023 mengatakan, formulasi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang baru diterapkan untuk menyeimbangkan beban jamaah dengan keberlanjutan pemanfaatan nilai manfaat pengelolaan dana haji pada masa yang akan datang. Berita selanjutnya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein, Mulyaman Haddad, meresmikan Indonesia Trading House yang bertempat di Toko Pasar Indonesia di Aargau, Swiss. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Selasa, Teten Mas Duki memberikan apresiasi tinggi atas upaya pendirian Indonesia Trading House di Swiss, terutama karena membuka peluang masuknya produk-produk UMKM Indonesia ke pasar luar negeri. Menteri Teten juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan platform market digital atau marketplace untuk pemasaran produk-produk UMKM Indonesia, serta keterhubungan dengan jejaring Indonesia Trading House, diaspora Indonesia, serta pasar dalam negeri. Berita selanjutnya. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Dadan Kusdiana menyebutkan bahwa pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia sepanjang 2022 meningkat 6,15%. Dalam acara sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Selasa, Dadan mengatakan peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan perekonomian Indonesia yang positif, peningkatan konsumsi listrik rumah tangga, serta perubahan gaya hidup masyarakat. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyaksikan secara langsung penandatanganan 8 kerjasama antara pelaku usaha Indonesia dengan 5 pelaku usaha Arab Saudi dengan nilai kontrak lebih dari 155,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Penandatanganan kontrak dagang, perjanjian kerjasama, dan nota kesepahaman tersebut dilakukan di kantor Federation Saudi Chamber di Jeddah, Arab Saudi pada Senin. Dalam keterangan resmi yang diterima RRI Voice of Indonesia Senin di Jakarta, Zulkifli Hasan menyambut baik penandatanganan kerjasama tersebut dan berharap dapat terus dilanjutkan dengan transaksi dagang yang semakin besar dan dengan komoditas yang semakin beragam. Pada Januari hingga November 2022, total perdagangan Indonesia-Arab Saudi mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 45,42% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, total perdagangan kedua negara pada 2021 mencapai 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Beralih ke berita luar negeri. Kepala Juru Bicara Sekjen PBB Stephen Dujarric pada Senin menyampaikan keprihatinan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas insiden penembakan massal yang terjadi di Monterey Park di negara bagian California, Amerika Serikat. Pihak berwenang setempat pada Minggu melaporkan 5 wanita dan 5 pria tewas, sementara 10 orang lainnya terluka dalam insiden penembakan massal yang terjadi pada Sabtu malam di kota Monterey Park, yang terletak 16 km di timur pusat kota Los Angeles. Jumlah itu bertambah menjadi 11 orang pada Senin. Dikutip dari Antara Selasa, Guterres menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga dan orang tercinta dari para korban, serta mendoakan pemulihan yang cepat bagi korban luka. Sekjen PBB itu juga menyampaikan solidaritas dengan komunitas Asia Amerika di Amerika Serikat. Berita berikutnya. Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataan pada Senin mengatakan Jepang telah mengirimkan kembali sebanyak 237 generator ke Ukraina yang sedang mengalami masalah parah pasokan listrik. Dikutip dari Antara Selasa, alat-alat pembangkit listrik itu dikirimkan sejak 14 Januari silam dan akan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan pemasok listrik, gas, dan air untuk mengamankan sektor energi. Sebelumnya, Jepang telah mengirimkan 25 generator pada awal Desember, sehingga secara keseluruhan bantuan tersebut berjumlah 262 generator. Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Jepang untuk rakyat Ukraina dalam menghadapi musim dingin. Berita terakhir. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Senin mengumumkan investasi federal baru untuk mengomersialkan komputer kuantum berbasis fotonik fault tolerant pertama di dunia. Ini adalah sistem dengan kemampuan untuk tetap beroperasi normal walaupun kondisi tidak mendukung. Dikutip dari Antara Selasa, menurut sebuah rilis berita dari laman situs Perdana Menteri itu, investasi sebesar $40 juta Kanada akan memungkinkan Sanadu Quantum Technologies Inc., sebuah perusahaan komputasi kuantum Kanada yang berbasis di Toronto, untuk mengembangkan komputer kuantum yang akan berpotensi menyediakan kemampuan terkemuka dunia dalam membantu memecahkan masalah data yang kompleks serta dapat digunakan di berbagai sektor seperti keuangan, transportasi, pemodelan lingkungan, dan kesehatan. Didukung melalui dana inovasi strategis milik pemerintah Kanada, proyek senilai $177.8 juta Kanada itu diperkirakan dapat menciptakan 530 lapangan kerja berketerampilan tinggi baru di bidang teknologi tinggi dan komputasi kuantum. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Vaksin Booster Kedua Mulai Dilaksanakan bersama Muhammad Soehartono.
Saudara pendengar, inilah komentar hari ini dengan judul Vaksin Booster Kedua Mulai Dilaksanakan. Setelah vaksin booster COVID-19 kedua untuk para lanjut usia, lansia, dan tenaga kesehatan atau nakes dilaksanakan pada akhir tahun lalu, kini giliran masyarakat umum bisa mendapatkan vaksin booster gratis mulai hari Selasa 24 Januari. Target pemberian vaksin COVID-19 booster kedua atau dosis keempat ini adalah orang dewasa di atas usia 18 tahun. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Nomor HK 0202/C/380/2023 tentang vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi kelompok masyarakat umum yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Ren Rondonu pada 20 Januari 2023. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa vaksin yang digunakan untuk booster kedua atau dosis keempat adalah jenis vaksin yang telah memperoleh persetujuan atau Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dan diberikan minimal 6 bulan setelah masyarakat menerima vaksin booster pertama. Untuk program ini, pemerintah telah mengalokasikan stok vaksin COVID-19 sebanyak 9,3 juta dosis guna mendukung program vaksinasi dosis penguat atau booster kedua bagi masyarakat umum. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik pada Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi di Jakarta Senin bahwa stok vaksin tersebut tersimpan di pusat sebanyak 7,2 juta dosis dan di daerah 2,1 juta dosis. Jenis vaksin yang disiapkan antara lain vaksin Janssen, Pfizer, Sinopharm, Zivivac, dan sisanya vaksin merah putih produksi dalam negeri, yaitu Inavac dan Indovac. Seperti diketahui, untuk mendapat vaksin booster kedua, masyarakat tidak harus menunggu tiket atau undangan khusus. Namun mereka bisa mendatangi tempat vaksinasi dengan melihat lokasi di mana vaksinasi berada melalui aplikasi kesehatan yang sudah ada. Selain itu, pelaksanaan percepatan vaksinasi adalah meningkatkan proteksi masyarakat Indonesia dari ancaman COVID-19. Sejatinya, setelah pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM oleh Presiden pada 30 Desember 2022, masyarakat tetap dihimbau untuk tetap mengindahkan protokol kesehatan. Hal ini harus dipahami demi kesehatan lingkungan dan diri. Efek pandemi COVID-19 banyak memberikan pelajaran terhadap arti daya tahan tubuh, kesehatan lingkungan, dan diri pribadi, serta bagaimana pencegahannya. Di samping itu, para pemangku kepentingan pun juga tidak boleh diam begitu saja walau sudah ada pencabutan PPKM. Namun, terus memantau sebaran dan keberadaan COVID-19 walau kini sudah dianggap flu biasa. Karena di Tiongkok, varian terbaru dikabarkan banyak menimbulkan korban jiwa. Untuk itu, selain pemberian booster kedua, pemerintah sebaiknya terus memantau pergerakan pendatang dari luar negeri yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah sebaran varian baru COVID-19 tersebut. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Januari 1916, kelahiran Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Sudirman adalah pahlawan nasional Indonesia yang paling terkenal. Ia lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Januari 1916. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air, PETA, yang disponsori Jepang. Menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Setelah Indonesia merdeka, dalam suatu pertempuran dengan pasukan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat TKR terbentuk, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Dan melalui konferensi Tentara Keamanan Rakyat tanggal 2 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Ia menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Jenderal Sudirman meninggal 29 Januari 1950 di usia 34 tahun. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Beralih ke 24 Januari 1966, pesawat Air India mengalami kecelakaan di Mont Blanc. Boeing 707 Air India dalam perjalanan ke New York dari Bombay, India, jatuh di pegunungan Mont Blanc, Swiss. Pesawat tersebut mengangkut 106 penumpang dan 11 awak pesawat. Tidak ada korban selamat dalam kecelakaan tersebut. Kejadian kecelakaan pesawat Air India di Mont Blanc ini dianggap aneh, karena pada 16 tahun sebelumnya, pada 3 November 1950, sebuah pesawat Air India mengalami kecelakaan menewaskan 48 penumpangnya terjadi di tempat yang sama. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 24 Januari 2001. Tahun baru Imlek mulai dirayakan di tempat umum. 24 Januari 2001, untuk kali pertama, tahun baru Imlek di Indonesia dapat dirayakan di tempat umum setelah Presiden Abdurrahman Wahid mencabut instruksi Presiden nomor 14 garis miring 1967 yang dikeluarkan Presiden Soeharto tentang pelarangan perayaan Imlek di tempat umum. Pada 2002, tahun baru Imlek secara resmi menjadi salah satu hari libur nasional di Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Saat air lebih angkat dari air mata, saat udara harus kau beli, saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari. Saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, akankah akhirnya kita sadari. Masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala. Saat kejujuran sudah tak berhenti.
manusia hidup tanpa hati. Saat membenci terasa nyaman, saling menyakiti terlihat wajah. Akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa berinya segala harapan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat. Dalam kunjungan kerjanya, Retno Marsudi telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk membahas dukungan bagi pendidikan di Afghanistan serta pencalonan Indonesia di Dewan HAM. Seperti dikutip laman kemlu.co.id, Kamis, Retno Marsudi bertemu dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk Afghanistan, Rina Amiri. Dalam pertemuan dibahas antara lain mengenai tindak lanjut International Conference of Afghan Women's Education, konferensi internasional yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2022 di Bali ini menghasilkan komitmen politis dan dukungan konkret untuk pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan. Menteri Retno Marsudi menyampaikan pentingnya menjejaki metode pendidikan alternatif seperti pendidikan dalam jaringan, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan informal, serta dialog antar pemuka agama negara Islam dengan Afghanistan. Retno Marsudi juga bertemu dengan para wakil tetap negara-negara yang berpengaruh dalam isu Afghanistan di PBB, antara lain perwakilan Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Tiongkok, yang juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Menteri Retno Marsudi juga melaksanakan pertemuan dengan sejumlah negara Islam, seperti Pakistan dan Turki, serta negara donor seperti Jerman dan Swiss. Secara terpisah, Menlu Retno juga bertemu dengan Wakil Direktur Eksekutif UNICEF. Adapun tujuan pertemuan adalah memastikan masyarakat internasional terus memberikan bantuan kemanusiaan yang vital bagi rakyat Afghanistan. Sebelumnya, Menlu Retno bertemu Wakil Tetap Botswana, Burundi, dan Rwanda. Pertemuan membahas mengenai pencalonan Indonesia di Dewan HAM periode 2024-2026. Dalam pertemuan, Menlu Retno menyampaikan kedekatan bilateral kedua negara dan track record Indonesia dalam isu HAM. Selain membahas kebantuan kemanusiaan dan dukungan bagi pendidikan perempuan di Afghanistan, Menlu Retno juga berbagi prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, yaitu perkembangan di Myanmar dan kawasan Indo-Pasifik.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu. Satu dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Tanggalan tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Dikaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, soto, sroto, sauto, tauto, atau coto adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Berbagai jenis soto bisa ditemukan di banyak daerah di Indonesia. Misalnya saja, di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Anda dapat menemukan jenis soto bernama Coto Manggala. Dalam bahasa setempat, Manggala berarti singkong, karena itu jenis soto ini menggunakan singkong sebagai bahan utamanya. Selain berbahan dasar ketela pohon, soto ini menggunakan kaki ayam. Awalnya, potongan singkong terlebih dahulu direbus, potongan kaki ayam dan bumbu dicampurkan ke dalam rebusan singkong yang telah dipotong-potong dan direbus hingga setengah matang. Bumbu terbuat dari bawang putih, merica, dan garam. Setelah semuanya matang, soto ini dihidangkan dengan potongan daun seledri, bawang goreng, dan irisan telur rebus. Rasanya gurih dan nikmat. Coto Coto Manggala tidak hanya memiliki cita rasa yang khas, namun juga bergizi tinggi dan rendah kalori karena berbahan dasar singkong. Bagi Anda yang tertarik menikmati Coto Manggala, berkunjunglah ke Kalimantan Tengah, khususnya ke Kota Waringin Barat. Di sana Anda akan menemukan banyak pedagang Coto Manggala. Harganya relatif murah, sebesar Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsi.
Pujaanku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim peneliti dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia mengembangkan Landslide 2.0, yaitu Landslide Early Warning System atau LEWS, untuk memantau tanda longsor jarak jauh secara online. Tim peneliti FMIPA UI terdiri dari Parluhutan Manurung, Suprianto, dan Iskandar Koto. Menurut Parluhutan Manurung, dengan mendeteksi perubahan jarak dan kemiringan di daerah rawan longsor, sistem peringatan dini menggunakan lensor laser distance yang dioperasikan secara terus-menerus dari lokasi pantau melalui transmisi data komunikasi seluler ataupun komunikasi Internet of Things. Ia mengatakan, desain, komponen, dan cara kerja Landslide 2.0 dibuat seringkas mungkin agar lebih terjangkau mengingat longsor terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sistem peringatan ini dibuat lebih praktis agar masyarakat dari berbagai kalangan dapat mengoperasikannya. Selain itu, Landslide 2.0 dilengkapi radio untuk menjangkau daerah terpencil yang tidak memperoleh akses telekomunikasi, serta dilengkapi panel surya kecil berukuran 12 watt peak atau WP sebagai sumber energi ramah lingkungan. Dengan perawatan yang baik, alat ini dapat tetap optimal digunakan dalam kurun waktu 5 tahun. Parluhutan Manurung lebih lanjut menjelaskan, cara kerja Landslide 2.0 adalah dengan memantau perubahan jarak atau retakan sebagai indikasi pergerakan tanah melalui sensor laser rangefinder yang ditempatkan di satu sisi tiang pantau. Kerumitan perubahan ini perlu dikonfirmasi dengan pemantauan vertikalitas atau ketegakan tiang pantau. Apabila perubahan jarak yang diukur telah melampaui ambang batas, sistem akan memberikan peringatan agar user menghindari daerah rawan longsor. Hasil pemantauan juga ditransfer ke sistem cloud server untuk ditampilkan secara daring dan real-time pada website. Parluhutan menyebutkan bahwa pemantauan bersifat lokal di berbagai lokasi rawan longsor dapat diintegrasikan secara nasional, sehingga pola pergerakan tanah di berbagai daerah dapat dianalisis secara komprehensif dan juga lengkap. Teknologi inovasi berbasis masyarakat ini diharapkan dapat mendukung pengurangan risiko bencana longsor, terutama di permukiman masyarakat berpendapatan rendah. Landslide 2.0 yang mulai dirancang pada Agustus 2020 terus dikembangkan dan ditingkatkan hingga saat ini. Alat tersebut telah diuji cobakan selama 6 bulan di daerah Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat dan terbukti cukup efektif memantau pergerakan tanah sebelum longsor serta mengirimkan peringatan dini secara real-time kepada masyarakat. Dengan harga 30 sampai 50 juta rupiah, masyarakat dapat mengoperasikan Landslide 2.0 untuk membangun sistem peringatan dini bencana longsor secara mandiri di daerah masing-masing.
Cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Air mata mungkin saja.
benar-benar sayang. Tak hanya kata atau rasa, kau harus
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Pulau Putri, dinyanyikan oleh Rian Syaputra. Diciptakan oleh Dino Dilar, lagu ini bercerita tentang Pulau Putri. Pulau Putri merupakan salah satu destinasi wisata di Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan menjadi salah satu pulau terdepan di Indonesia. Dalam lirik-lirik lagu ini diceritakan Pulau Putri menjadi tempat bermain sepasang kekasih. Di sana terjalin kisah cinta yang indah dan selalu dikenang. Baiklah pendengar, inilah Pulau Putri oleh Rian Syaputra. Selamat mendengarkan.
Pulau Putri. Voice of Indonesia.
Thank you. hati yang biru. Hiburkanlah dengan lagu dendang melayu.
Lupakan masa yang lalu.
Hapuskan hati yang biru.
Hiburkanlah dengan lagu dendang melayu. Dendang melayu.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Orang tamasya, badan merah. dalam di hati. Indah berseri kekalahan.
Raja pisang raja cuma ada yang ku cinta. Batu pisang batu cuma ada yang ku rindu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.